possible to create a human Zebor by using waves of a determined frequency on the brain.
Ko skup sestavimo, lahko naredimo novega človeka.
Maybe you want to go into space because there's science to learn.
Vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike, do gradbeništva in vse vmes, elektrika.
No, I don't want to go on listening to this. This can't be scientific.
What science can do, will do.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Biodiverzitete off. V ponedeljek se je v Montrealu v Kanadi končalo zasedanje konference pogodbenic konvencije o biološki raznovrstnosti, krajše COP15. Konferenca bi se sicer morala odviti že 2 leti nazaj na Kitajskem, a se je zaradi pandemije prestavila na letošnji termin v soorganizaciji Kitajske in Kanade. Zasedanja se je poleg skoraj 200 delegacij držav udeležila tudi slovenska delegacija z Ministrstva za okolje in prostor. Glavne točke dogovora, ki je bil sprejet na plenarnem zasedanju v ponedeljek, je na novinarski konferenci povzel minister za okolje in prostor Uroš Brežan.
Torej, uspeli smo z agendo 30x30. Dogovor predvideva zavarovanje vsaj 30% kopenskih in 30% morskih površin na svetovni ravni. To smo zagovarjali tudi v okviru koalicije ambicioznih držav. Poleg tega obnova vsaj 30% degradiranih kopenskih, celinskih, vodnih ter obalnih in morskih ekosistemov do leta 2030, izvajanje ukrepov za zaustavitev izumiranja ogroženih vrst, zmanjšanje in blaženje vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, tudi zmanjšanje vnosa za vsaj 50% do leta 2030, potem zmanjšanje negativnih vplivov onesnaževanja iz vseh virov do leta 2030 na ravni, ki ni škodljiva za biotsko raznovrstnost, vključno z zmanjšanjem tveganja zaradi pesticidov ter prizadevanje za odpravo onesnaževanja s plastiko. Potem je v dogovoru tudi izvedba novega svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost, med drugim temelji na spoštovanju človekovih pravic, vključno s pravico do zdravega življenjskega okolja. To je v skladu z resolucijo Združenih narodov o zdravem, čistem in trajnostnem okolju, ki je bila sprejeta v generalni skupščini Združenih narodov lani julija, tudi na pobudo Slovenije.
Izpostaviti gre predvsem dogovor o zavarovanju 30% kopenskih in morskih površin na globalni ravni, kar po mnenju tako splošne kot strokovne javnosti dela dogovor enega najbolj ambicioznih in zato zgodovinskih. Dogovor bo imel seveda tudi finančne posledice v obliki novega finančnega sklada za biotsko raznovrstnost v okviru Svetovnega sklada za okolje GEF. Finančni vidik dogovora natančneje pojasni minister Brežan.
Na strani, ki govori o financah, je za izvajanje predvideno povečanje finančnih sredstev iz vseh virov, tako javnih kot tudi zasebnih, z mobilizacijo vsaj 200 milijard ameriških dolarjev na leto do leta 2030. Dogovor predvideva tudi povečanje mednarodne finančne pomoči državam v razvoju iz trenutnih 5 milijard na 20 milijard ameriških dolarjev letno do leta 2025 in potem povečanje do 30 milijard letno do leta 2030. V letu 2023 predvideva tudi ustanovitev novega sklada za biotsko raznovrstnost v okviru Svetovnega sklada za okolje GEF-a. Dogovor je spodbuda za naravi prijazne poslovne naložbe in pomembno postopno opustitev in preoblikovanje škodljivih subvencij. Po ocenah strokovnjakov to znaša okoli 500 milijard izvedega dogovora je podprta z okvirom za načrtovanje, spremljanje in poročanje, ter bo potekala z izvajanjem nacionalnih strategij in akcijskih načrtov za varstvo biotske raznovrstnosti in rednih pregledov napredka do leta 2030.
Pomemben del dogovora vključuje znatno povišanje sredstev za države v razvoju in sicer spet na 20 milijard ameriških dolarjev. Kot nam pojasni glavna slovenska strokovna pogajalka doktorica Katarina Groznik-Zajler, je bil prav to eden najtrših orehov pri pogajanjih.
Že odkar se je konvencija o biotski raznovrstnosti ustanovila, je bilo precej pozornosti namenjeno financiranju oziroma pomoči državam v razvoju na tem področju. Vlogo sklada konvencije, glavno vlogo sklada konvencije ima Svetovni sklad za okolje in zahtevnost pogajanj letos je bila v tem, da je velik del držav v razvoju v bistvu zelo glasno zahteval, da potrebujemo povsem nov sklad za biotsko raznovrstnost. Na koncu smo se uskladili tudi s pomočjo prisotnosti številnih ministrov iz vseh držav sveta in drugih visokih predstavnikov, smo se nekako uspeli dogovoriti, da ne bomo ustanovili novega sklada, ampak da bomo v okviru Svetovnega sklada za okolje, da se bo v enem letu, kar je tudi čisto izvedljivo, da se bo postavilo en sklad znotraj tega sklada, ki bo prav za biotsko raznovrstnost, v bistvu bo prav namenjen izvedbi tega novega globalnega okvira. In pri tem skladu je predvideno tudi, da bo poskušal poleg mednarodne javne finančne pomoči, ki naj bi se povečevala, kot je minister omenil, da bo poskušal mobilizirati tudi druge vire. Ne?
Ambicioznost sprejetega dogovora je kakopak pogojena z izvedbo oziroma spremljanjem njegove izvedbe. Za namen spremljanja napredka v skladu s cilji sprejetimi na konferenci se je postavil tudi okvir za spremljanje, natančneje ga opiše doktorica Katarina Groznik-Zajler.
Kot nekaj pozitivnega bi poudarila tudi to, da v tem procesu priprave globalnega okvira, ki je trajal 4 leta namesto 2 zaradi COVID pandemije, je bilo zelo pozitivno, da se je angažirala tudi znanstvena in strokovna scena in smo imeli zelo veliko dobrih podatkov, na podlagi katerih smo se lahko pogajali in tudi par indikatorjih je bila tukaj mobilizacija strokovnjakov, najboljših strokovnjakov z celega sveta velika, da se je na koncu postavilo tako imenovane vodilne indikatorje, ki jih bomo lahko spremljali na globalni ravni. Hkrati bomo imeli pa še dopolnilne indikatorje in tudi, ker so nekateri cilji izjemno kompleksni, ne, in ni cilj samo 30% zavarovanja, ampak je znotraj tega še kako učinkovito je zavarovanje. Potem so še taki podrobnejši indikatorji, ki samo kakšen element iz ciljev dosegajo. Ta okvir za spremljanje bo potekal tudi preko načrtovanja na nacionalni ravni, o katerem bomo morali pač redno poročati. Poročati bomo morali tako o tem, ali imamo nacionalne cilje, ki so skladni z globalnimi cilji in potem tudi, kako jih dosegamo. In na podlagi tega je predvideno, da ne bomo čakali da se ne bo čakalo do 2030, ampak da se bo naredilo tudi vmesni pregled in se takrat ocenilo, kako nam gre, kaj je treba spremeniti, da bi se zadeva izboljšala.
Naj omenimo še to, da je tik pred sprejetjem dogovora prišlo do zapleta zaradi protesta delegacije iz Demokratične republike Kongo. Ta je poskušala blokirati dogovor zaradi nestrinjanja s financiranjem iz sklada GEF, a je predsedujoči kitajski okoljski minister kljub temu razglasil sprejetje dogovora. Kasneje je delegacija iz Konga vseeno omilila svojo opozicijo in dosegla, da so v končnem poročilu izraženi pomisleki o prerazporeditvi finančnih sredstev. Poglejmo še v reaktorsko sredico. Ekipa z ameriškega raziskovalnega programa National Ignition Facility je sporočila, da so nedavno dosegli svoj cilj. prvi užik fuzijskega materiala. To pomeni, da so s fuzijskim zlivanjem jeder proizvedli več energije, kot jo je laser v sistem dostavil za začetek jedrskih reakcij, čemur pravimo fuzijski užik. V okviru raziskave so uporabili močan curek laserske svetlobe, ki je obstrelil komoro z vodikovimi izotopi. Ob povišenih tlakih in temperaturah, kakršne najdemo v središču zvezd, so se na to jedra vodikovih izotopov zlila v nova helijeva jedra. Takšno prerasporejanje atomskih jeder pa proizvede velike količine nove toplotne energije, ki bi jo lahko izrabljali za generiranje vodne pare in kasneje električne energije. Raziskovalna skupina navaja, da gre za prvi primer, ko so s katerokoli tehnologijo jedrskega zlivanja dosegli neto donos toplote. Naj omenimo, da je bila energija vložena za napajanje laserjev vseeno okoli 100-krat večja od energij udeleženih v sami jedrski reakciji. Glede fuzijskih tehnologij sicer velja dodati, da so raziskave po okoli 70-ih letih še vedno precej daleč od komercialno dostopne električne energije v relevantnih količinah. Omejitve omenjenega eksperimenta so na primer v stroških in nezadostni laserski tehnologiji, ki zaenkrat onemogočajo povečanje proizvodnje na kakršnokoli komercialno raven. Podnebni znanstveniki in znanstvenice opozarjajo, da bosta večji delež k potencialnemu prehodu na nizkoogljične vire zagotovo predstavljali jedrska in obnovljiva energija. Vseeno pa lahko v naslednjem desetletju pričakujemo eksperimente, v katerih bo energijski donos dosegel vsaj 10-kratnik vložene energije, naprimer pri tehnologiji v okviru mednarodnega reaktorja ITER v Franciji. Van so Evropska unija in sodelujoče države, ZDA, Velika Britanija, Kitajska, Japonska, Koreja in Rusija, že pred dokončanjem vložile več 10 milijard ameriških dolarjev sredstev. Po atomski sredici sva šarala Uroš in Luka.
It's possible to create a human zebor by using waves of a determined frequency on the brain.
Ko skup se stavimo, lahko naredimo novega človeka.
Maybe you want to go into space because there's science to learn.
Vesolje na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike, do gradbeništva in vse vmes. Elektrika.
No, I don't want to go on listening to this. This can't be scientific.
What science can do, will do.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.